Stykkishólmi 24. ágúst 1965. Steinþór Einarsson spurður kvæði og alls konar lög í uppvexti hans. Þú mannst ekki eftir svona ýmsum lögum, mannst eftir nokkuð eftir lögum sem voru sungin þegar þú varst að alast upp þarna í Bjarni.
Já, ég mann og þetta er náttúrulega einstaka lögum, en ég get bara ekki sungið þau.
Nei, hvaða lög voru það?
Það voru svona ýmis konar lög, það voru þetta sálmölu mörg og svo önnur náttúrulega, allavega, já. Það var mikið það.
Það er að nafngreina nokkuð, það er svona ekki sálmölu, heldur önnur. Kvæði sem að...
Já, það var til dæmis ágætt kvæði sem að þú kannast kannski við Ólafur Reimi Björgum fram.
Já, það var sungið,
já. Já, já.
Var það sama lag og hafði núna í
útarpinu? Já, já, sama. Og svo var til dæmis, svo var þarna, kom nú kvæðabók þegar ég var ungur strákur svona nokkuð í einn fermingu sem ég átti óskaplega gaman að Friðþjóðsljóð, þetta er Matthías Júkursson, að Friðþjóðu frekna.
Já.
Já. Og það máttu syngja alla bókina spjaldan á milli. Það voru ekki sömu lög náttúrulega, það voru fjaldamörg lög við erindin.
Já.
Já, hún var allir erindur svona, bókin.
Var nokkuð orgel?
Nei, það var ekkert orgel þarna í Bjarni.
Nei.
Þetta var orgel næstu ei, flatið til dæmis, kirkjorgelið.
Já.
Já.
En manst nokkuð þetta kveði sem byrja svona ása gegnum stræti?
Já, ég heyrst að ég kann það ekki. Ég heyrst það. Ég kann það ekki.
Já, hvenær heyrður þú það?
Ég er rúlingur.
Já. Hver söngu það?
Já, það veit ég ekki. Það var aldrei sungið þá, sko, það var nú ekki útvarpa ekki neitt og maður heyrði aldrei neitt ókunnu að syngja.
Nei.
Ég man ekki hvað þetta sungið en ég heyrði það, ég man eftir því, ég heyrði það.
Heyrði það, já. Þú maður sko það að sungið það bara að fara með það?
Ég held að bara að fara með það.
Já.
Minnum mig.
En hvað er því sem byrja svona nú er en Guðmundur gamli veikur?
Nei, það hef ég aldrei heyrt. Það hef ég aldrei heyrt.
En erindi sem byrja svona fönn og hlýðinni fór.
Nei, heldur.
En Ísland farsalda frá.
Jú, jú, það er heilt.
Það var það sungið í tvísöng?
Nei, nei, það var bara sungið svona einsýn.
Jú.
Vanalega var sungið þannig í mínum dæmi, sko, það var bara eitt sem söng. Venjulega eitt sem söng, sko, bara eins söng svona. Ef hann var lagsæll og kunni lagið og ljóðið, þá söng að það. Og stundum kallmaður einn og stundum kvenmaður einn kom fyrir að söng saman tvennt og þrennt eða þetta tvennt og þrennt kunni lagið og ljóðið.
En hvað er sem byrja svona að maður kemur í þannig að segja prestur?
Nei, það kann ég ekki.
Svo er hvað er sem byrja svona að komdu til mig fyrsta kvöldið jóla eða fyrsta kvöld á jólum?
Það hef ég ekki heyrt heldur.
Hvað er til sem byrjar svona það var eina vökunótt að hann tók að gala?
Nei. Þorkel.
En Þorkels kveið það byrjar svona Þorkel látti dætur tvær leika til í skógi. Langt á morgna sváu þær.
Já, getur þið heyrt þetta, ég kann þetta ekki.
Já. Þú verður ungur þá þegar og...
Já, það er einhvern veginn farið fyrir ofangarðan eða hjá mér þessi kvæði, sko. Það eru náttúrulega svolítið ódæmi til að þessu kvæðum og lögum. Og það var, ég kunni á tímabili mikið að þessu, sko.
Manst það nafngreina nokkur?
Ha?
Manst það nafngreina nokkur?
Nei, ég maður það nú ekki nákvæmlega.
Sem heyrið hann í Bjarneyjum?
Núna í Bili. Það var til að mynda þarna þessari bók að það voru ljómandi falli kvæði þar í bókinni þessari.
Já, Friðþjófsljóðum.
Friðþjófsljóðum. Og falli lögu sem að þeim. Eins til dæmis eru hérna mikið að falli og lögum eins og þú veist kannski sennilega úr Eðnum eftir að Þorsteinn Erlingsson. Eðnum?
Já.
Kannski hann?
Jú, já.
Já. Hann er alveg hreint gullkorn sem skáldskapur Eðurinn. Ég veit það allra fínasta síðan okkur til hann heyrt. Hann svo vel ortur. Falleg ljóð og falleg lög.
Var hann sunginn, já?
Já, já, það má syngja all, bara bósta þetta bókina þannig að það er fjölda með brotta lög. Sko, það er kannski sitt lagi við hvers kvæði. Þannig.
Þú mest ekki þetta er kveði sem byrja svona hárgreiðu staði hér má kalla.
Jó, ég held ég kunni það nú ekki, ég hef heyrt það.
Þú reyndi að vera sungið?
Það var sungið, já, sungið.
En hvað er
ég að... Ég kunni nú þetta kveði þegar ég var á lungur, sko, ég hef búin að gleyma því.
Hvað er að velta við fór smá?
Nei, það kann ég ekki.
Utanlands í einum bí.
Já, utanlands í einum bí. Ekki að fá tæk byggði.
Nei, ég kann það ekki.
En heyrðu það nokt í hann?
Nei, held ég ekki það hvað því.
Ragnum flýgur á maftinn.
Já, ég veist það líka.
Ragnum flýgur á maftinn á daginn ekki má.
Nei.
Þú er hitt hvað því, Ragnum flýgur á maftinn hanning allar mér.
Já, já.
Það eru sungið í þín ungdæmi.
Já, það er sennlega reyla.
En ekki hitt hvað því, Ragnum flýgur á maftinn á daginn ekki má.
Nei, það er ekki hitt.
En það rýður einn herra í gard, segir bóndinn.
Já, þetta er vikifækja, það er ekki gamal. Vikifækja lag.
Það rýður einn herra í gard, segir bóndinn.
Ég hef eitthvað eftir að heyrta þetta, kann það ekki.
Hefur heyrt það, já. Manstu hvenær á heyrðu það?
Nei, það með ekki.
Var það sungið?
Já, það sem er sungið, þetta er ábyggilega vikifækja lag. Ég finnst það eitthvað inn á því.
Hvað kallar þú vikifækja lag?
Það sem var sungið þegar var að dansa vikifækja í gamla daga.
En ekki hefur það verið gert hingdæmi?
Ha?
Ekki hefur það
verið gert? Nei, það voru syngja vikifækja lög en vikifækja ekki dansaður.
En var það gert í hingdæmi?
Já, það kom fyrir, eitt og eitt svona.
Já, manst nokkuð eftir þeim lögum? Hvaða lög það voru?
Já, það er nú, byrja nú við, það er... Ég held að hafa nú verið sungið Ólari með Björgu fram sem vikifækja lag. Og svo voru nú eitthvað fleiri. Ég er búin að gleyma það bara.
Voru til nokkra sagnir um vikivaka þegar þú varst alast upp?
Nei, ekki neitt að ráði. Ekki neitt að ráði, sko, þetta var bara hringdans svona, eins og veist, náttúrulega, og færingadansa mikið.
Mm-hmm. En þegar Halldóra bekkin braut?
Já, ég hef eitthvað heyrt í því.
Komst
að náði henni, var það ekki, eitthvað svolítið.
Þegar Halldóra
bekkin braut?
Já.
Ég kann ekki kveðið, sko. Mér minnir að sé að næsta hendur bómsa náði í henni.
Mm-hmm. Þú mætti ekki lagið.
Nei.
Og svo er viðlag til kvæði sem er viðlagi og viðlagið er svona. Bárum gull í bandi, byggjum hús á sandi.
Já, nei, ég kann ekki þetta.
Hefurðu heyrt það?
Ég man það ekki vel, því hef heyrt það, en ég kann það ekki. Mm-hmm.
Fagur
syngur svanurinn. Já, saman eitthvað tíð.
En séðan, ég stjúpla maður ráttu drauðin minn.
Nei.
Það er viðlega þetta fagur syngur svanurinn sem er langa tíð.
Já. Hafðu viðlagið?
Hefur það heitt nokt í þetta viðlag?
Já, ég hef heitt þetta fagur syngur svanurinn sem er langa tíð.
Hvenær heyrður það?
En ég veit ekki hvort það er viðlag eða hvort það er bara kvæðið. Er ekki fleiri vísur svona?
Jó, það er mörg vísur og þetta er viðlag.
Já.
Þetta er viðlag. Hvenær heyrðu þetta?
Það man ég ekki. Neitt nákvæmlega.
Langt síðan?
Það man, já, það er langt síðan. Sko, það er umhund að muna það hvenær maður heyrir eða jafnvel lærir einuna vísur svona. Það er söngu í sig þeins í vísu.
En Ólafur kallinu Eimi?
Þú ert ekki hann að slá?
Já.
Jú, ég hef nú heyrt það.
Mastu, treystirðu til að raula það?
Raula það, ég kann ekkert lag við það held ég.
Ekkert lag við það?
Nei.
Heyrðu aldrei lag við það?
Nei, en erindið, ég held að ég kunni erindið. En þú voru ekki gott af því. Þú hvað því þið kunni það.
En kanntu, þurlu sem byrjar svona garparnir á sjómun?
Nei.
En hefur nokkuð hann haft lag við þulu sem byrja svona tátatáð og teldu það til mínar?
Nei.
En ég unni á flugg höfðu flegi?
Já, ég hef heyrt það.
Heyrðu það sungið?
Já, já.
Treysturðu til að reyna
það? Nei, ég kann ekki lagið. Kann ekki lagið við það.